نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كبير لذا تفسير ياتو يا سورة إنشراح ألم نشرح نبو ليلو منتوينو تكالا تولونغو سلناغو زا ما آية أويلي نبو آية يويم بليلي نناودي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب تنتهوزو للموتيل كوتيلو pamene watsiliza wamaliza zonse zomwe ukuma wachitila anthu kuwatumikila anthu powalimbikitsa nkhani yokhuzana ndi din kuwaphunzitsa zokhuzana ndi din limbikila kupemphera ndipo khala olakalaka zabwino zomwe zili kwa mbuye wako Allah subhanahu wa ta'ala katiwonetsetse ndi kumvetsa bwino mwaya imeneyi tipeza kuti mtume sallallahu alaihi wasallam kwa iye akuuzidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala iye mtume sallallahu alaihi wasallam akuuzidwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala kuti akamaliza ntchito yowalalikira anthu mmagawo osiyanasiyana a dini komanso kuwaongolera kunjira yowongoka akuyenera kutembenukiranso kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndi maganizo ake onse ndi kudzitangwanitsa pochita ibada yosiyanasiyana mashekhe alongosola nena kuti onse amene akugwira ntchito zosiyanasiyana za dini monga zilili kuti nkofunika kuwalalikira monga zilili kuti iwo mashehewa anthu amene akugwira ntchito ya dini ndi koyenera kwa iwo kuwalalikira anthu osiyanasiyana komanso kuwaphunzitsa anthu nkhani yokhuzana ndi dini kuwaunikira komanso kuwasonyeza ntchito zabwino zomwe angapezere sawabu chimodzimodzinso iwo eni ake kuti adzitangwanitse kuchita ibada ya eni akewo kudziyang'ana ndi kudzikonza monse mmene muli mofoka zomwe zingayikire umboni za ubale wawo ndi Allah subhanahu wa ta'ala soeza kuti khulaswa chidule cha nkhani yonse imene ili apa ndiyonena kuti munthu yemwe akugwira ntchito ya dini akutumikira anthu osiyanasiyana ndi zisatele kwa anthu ena iyayi kuti ngati ili bayani kuwapasa anthu ena koma iwowonso pa iwo okhayeneranso kukhala chitsanzo kwa anthuwo iyi ndiye plani yokwanira yomwe munthu angakhale nayo nthawi zonse kuwonetsetsa kuti pali kusintha pa moyo wake ndipo nthawi yomweyo akufunikanso kuwonetsetsa kuti ummaso ukupita patsogolo pa nkhani ya dini usangolongosola mbali imodzi yokha yayi usangolongosola mbali imodzi yokha yayi kuti kapena mwina poti iweyo ukuswali ndi anthu ena iye akazionera okha kapena iyayi boza abwera anthu akuswali bwera ndikuayitanira anthu kuzaswali iyayi komanonso ufunika ziyende mbali zonse ziwiri chidandaulo chonse chisamathere powaongolera anthu ena kudziwala iwe mwini kudzidandaulira wekha komanso ena osawalabadira kotero aya imeneyi ikutiphunzitsa kuti fikiri kapena kuti chidandaulo chathu pa dini chikufunika chizikhala chambali zonse monga ife tikufunira kuti tikalowe ku janna tiwafuniranso anthu enanso zabwino kuti nawonso akathese kulowa ku janna ndio tisaziwale ife ajani ake komanso tisawayiwale anthu ena tonsefe Allah subhanahu wa ta'ala akatilowesa ku janna kwambiriso mlingana ndi ibada yathu mmene idalili